Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Početak nove školske godine se bliži, a novi propisi kojima organizacija posla u prosveti treba da se racionalizuje, čini se da za sada su doprineli samo veće neizvesnosti i nesigurnosti među prosvetnim radnicima. Na dan prestanka prošlogodišnjeg štrajka prosvetnih radnika usvojen je pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje osnovnih i srednjih škola, prema kojem veliki broj škola direktno i nedvosmisleno gubi pravo na sekretara, šefa knjigovodstva, bibliotekara i pedagoga, odnosno psihologa. Transparentan rad Ministarstva prosvete pokazuje da je čak petina zaposlenih angažovana na određeno vreme, što znači da postoji veliki broj slobodnih radnih mesta koje su direktori škola krili i tako dalje i tako dalje. Mnogo nepravilnosti, mnogo nerazumljivih situacija aktualnih u prosveti. O tim problemima i drugim problemima prosvete i u prosveti danas razgovaramo sa Jasnom Janković, predsjednicom Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, i Momčilom Stepanovićem, učiteljem u školi Nikola Tesla. Gospodin Stepanović je nekada bio i vede direktora, tako da mu je ova problematika dobro poznata. Zato smo ga pozvali u goste. Dobar dan, želim.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vam što ste došli. Jasna, pre svega vama moram da se obratim i da kažem da sam puno čitala i pokušavala da razumem komunikaciju sindikata i ministarstva, i mnogo toga mi je nejasno, mnogo toga ne razumem, mnogo toga i vama očigledno tek postoje jasno kroz ove pregovore i razgovore, tako da evo recite nam vi kako se neki kroki nam dajte situacije nekoliko dana pre početka školske godine. Kakva je situacija?
Pa da krenemo od nekog samog početka, kada smo se prvi put mi iz Unije videli sa ministrom Verbićem, rekli smo mu da u prosveti postoje tri najveća problema i mnogo, mnogo, mnogo manjih. Prvi problem jeste to što nemamo jedinstveni informacioni sistem i praktično ne znamo ni koliko nas je, ni koliko nas radi na određeno, na neodređeno i bilo kako, šta ko predaje, to je veliki problem. Druga stvar koju smo tada rekli jesu tehnološki viškovi, odnosno te liste koje se prave, ažuriranje i veliki problemi sa utajivanjem radnih mesta. I treće jesu platni razredi. Od tog maja meseca prošle godine, kada smo se prvi put videli, eto, ajde da počnemo tako da nešto pohvalimo. Zaista je za pohvalu to što je negde od februara školski sistem ušao u web cenus, što znači sve škole su dobile obavezu da popune, pa upravo to, ko koliko radi procentualno, koliko nas ima. I konačno smo došli do brojke koliko ima zaposlenih u obrazovanju. Ta brojka je 100.500 ljudi. I nastavnog i nenastavnog osoblja. Zatim, što se tiče tehnoloških viškova, postoji jedna želja, rekla bih, Ministarstva prosvete da se stvari reše, ali ta želja nije došla iz nebuha i nije njihova inicijativa, nego apsolutno naša, jer smo se petomesečnim štrajkom izborili za dobar poseban kolektivni ugovor, i taj kolektivni ugovor je nešto što je na snazi i što mora da se poštuje, koliko god možda to se nekome dopadalo ili ne dopadalo. A što se tiče tog trećeg, platnih razreda, tu se apsolutno nismo pomerili sa mrtve tačke. Tako da sada mogu da kažem da pored toga što je naš sistem nekako patio godinama unazad od povećanog broja ljudi koji su ostali bez dela norme, dakle, mi nemamo veliki problem sa onima koji su ostali bez jednog časa. Njih je prošle godine 1. septembra bilo 104 nastavnog i 16 nenastavnog osoblja, znači ukupno 120 ljudi. Mi nemamo tu vrstu problema. Mi imamo problem sa onima koji delimično ostaju bez norme. Te brojke će pokazati da je to mnogo hiljada ljudi i da zaista treba ozbiljno prići rešavanju njihovog statusa, inače će nam se u jednom momentu urušiti čitav sistem, upravo zato što će neko raditi 20, 10, 30, 50%, negde će postojati slobodna radna mesta i biće sve u haosu kao što trenutno jeste. E sad, koliko ćemo uspeti da to rešimo i sredimo, pokazaće Ministarstvo prosvete smatra do 5. septembra vreme, ja mislim da to apsolutno nemoguće, ali pokazaće naredni meseci. Dakle, koliko ćemo uspeti da ukrstimo sve te liste onih koji traže posao, zatim onih koji nude posao, je li tako? Dakle, viška časova u školama i šta ćemo na kraju dobiti. E kad se sve to završi, onda ćemo konačno videti ko je višak, a ko manjak.
Momčilo, kako vi vidite ovu situaciju iz vašeg ugla, ovo je sad bilo tako komplikovano ili...
Pa, ako postoji neka reč koja bi mogla da opiše celokupnu situaciju, onda je to reč sumnja. Prosvetni radnici imaju sumnju u sve što ih na neki način okružuje. Njihova očekivanja su na mnogim frontovima izneverena, uključujući i ministarstvo i sindikate. Neizvesnost postoji, ljudi se trude da na nekom ličnom planu reše svoj konkretan problem, ali neko u tome naravno uspeva, neko ne. U svakom slučaju da postoji prostor koji treba da bude uređen kvalitetnije, koji treba da obezbedi veću transparentnost. Ministarstvo se trudi da bude transparentno sve ovo što se sada događa, to je očigledno. Međutim, nivo te transparentnosti još uvek nije dovoljan u smislu da se zna ko je gde višak, gde postoje potrebe, tako da u svakom slučaju ostaje da se vidi kako će se taj problem rešiti, koliko je to velik problem, znaju oni ljudi koje to pogađa. A broj onih koji su time pogođeni je značaj.
A šta je sada tu novo? Pošto ja sam pričala sa nekim direktorima bivšim koji kažu pa to je uvijek bilo tako, nema ništa ovde novo. Ljudi su uvek tako radili, imali 10% manje, bili tehnološki višak 10%. Kako to što je moguće? Mi znamo šta je tehnološki višak. Tehnološki višak je neko ko nema posla, ide na tržište rada ili se prekvalifikuje. A odjednom se ovde pojavljuje neki fenomen tehnološkog viška od 10-20%. Šta to što znači? Je li to dobro? Vi govorite o transparentnosti. Da li ta transparentnost zapravo otkriva neke čudne načine rešavanja problema i rezonovanja o problemu? Recite nam prvo, šta je to tehnološki višak 20% i 10%?
Da, dobro, što se tiče tehnološkog viška, da, mi smo uveli tu jednu možda novinu u odnosu na ostale struke i na ostale poslove. Jer vidite, nama se u prosveti desilo nešto skoro pa neverovatno. Od 90. do 2002. treće godine i naravno taj trend se nastavlja, mi smo izgubili preko 200.000 učenika iz sistema. Dakle, mnogo se malo dece rađa u Srbiji u odnosu na to koliko se rađalo ranije, a u isto vreme vi posle 2000. imate trend porasta broja zaposlenih u obrazovanju. Tako da je to nekako obrnuto srazmerno i sada imamo jednu čudnu situaciju da su škole na istim mestima, da imaju isti broj odeljenja, a da nema dovoljno đaka, a da ima mnogo više profesora. E sad, šta to znači da neko ostane 10 i 20% bez norme časova? To pre svega znači da on ostaje 10, 20, 30% bez plate. Dakle, prosto procentualno se njegova zarada smanjuje. Naše zarade inače su negde oko 40.000 sada u proseku, pa sad onda razmišljate koliko ako neko ima samo 50% fonda, dobija samo, odnosno zarađuje samo 20.000, od čega apsolutno ne može da živi. Kako se to desilo? To se desilo tako što su škole u jednom trenutku zbog manje đaka koji se upisuju počinjale da upisuju manje odeljenja. I taj trend je u stvari nekako usko povezan upravo sa, čini mi se, 2002. trećom godinom, od kada su se ta pravila u radu škola intenzivno menjala stalno. Vi sada gotovo svakodnevno dobijate, a evo kolega koji je radio na tom mestu najvažnijem u školi i koji je rukovodio školom, on sigurno može da potvrdi, svakodnevno dobijate neke nove propise. Svakodnevno vi u stvari imate problem da to prvo rastumačite, šta ćete, kako ćete, pa nema mnogo ljudi ni koji bi vam u tome pomogli. Školske uprave bi trebalo da budu osnažene više od strane ministarstva i sve u svemu to se dešava upravo zbog upisa manjeg broja odeljenja, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Vama je praktično sada, hajde da kažemo, jedan čudan sistem. Imate odeljenje koje može da broji najviše 30 učenika, ali imate odeljenje sa 24, a Boga mi imate odeljenje sa 40. Mi nekako nikako da zauzemo neki jasan stav i da kažemo, ajmo sada, toliko je najviše, toliko je najmanje, ne može preko ovoga, ne može ispod ovoga, uvek može i jedno i drugo, uvek može ako neko nekoga zna pa će dobiti odeljenje više, sve može kod nas. I zato smo došli u ovu situaciju. Mnogo nediscipline u samom sistemu. Kada kažem nediscipline, ja mislim pre svega na diktiranje, nejasno diktiranje discipline ili nediscipline sa samog vrha, pa onda i sprovođenje dole do škola. Praktično vi imate sistem u kome je petina ljudi zaposlena na određeno vreme, dakle jedna petina ljudi od tih 100.000, to je više, znači od 20.000 radnih mesta mi imamo na tržištu rada, ako tako mogu da kažem, s tim što imate mnoga mesta na određeno gde ljudi rade mnogo godina unazad, gde su škole tražile da se raspiše konkurs zato što je potrebno to radno mesto, ali ti konkursi se ne raspisuju. Znamo za onu uredbu vlade o zabrani zapošljavanja. Dakle, imamo taj slučaj. Imamo, da ne licitiram brojkama, ali mnogo hiljada onih kojima fali 10, 20, 30%, a koliko vidjet ćemo uskoro. I vi praktično imate polovinu ljudi u sistemu koji nemaju rešen status.
Da, dakle, imamo slobodna radna mesta koja, kako sindikati kažu, da se slažete svi, neki direktori kriju. Sad ćemo da vidimo iz kojih to razloga oni to kriju. I imamo ljude koji rade na određeno vreme, je li tako? I samim tim ta slobodna radna mesta stoje umesto da budu na ta radna mesta raspoređeni ti takozvani tehnološki viškovi koji nemaju 100% normu. Ajte vi, bili ste direktor, objasnite nam to. Ne pozivam vas lično, mislim, da. Vi u vašoj školi koju ste radili niste imali taj problem, dakle, ali kakva je to logika, kako je moguće? Ipak je ova transparentnost radnog ministarstva dobra, jer je ovo sve izašlo na površinu, a muljalo se svih ovih godina tu negde ispod i sve se to znalo i zato sada ljudi kažu, pa to nije ništa novo, ali jeste novo za javnost koja tek sada vidi kako to ispod žita funkcioniše prosvet u Srbiji.
Ne bi se moglo reći da se mesta kriju u klasičnom značenju te reči. Možda neka vrsta prikrivanja možda postoji konkretno u praksi.
Čekajte, molim vas. Znači, radi se o 20%, je li tako?
Tako je, to su podaci ministarstva. Znači, pazite,
to nije 1, 2, 5, nego to je ogroman broj. Znači, da se vratimo na to, da li se kriju? Vi slažete sa tim da se kriju?
Nekoliko godina unazad nisu raspisivani konkursi. I ti, dosta ljudi je zaposleno do raspisivanja konkursa. Koliko mi je poznato, takva rešenja postoje. E sad, da bi se njihov status rešio, morao bi da se raspiše konkurs za zasnivanje radnog odnosa za stalno, a to sada nije moguće zbog uredbe koju je koleginica pomenula. Ono gde je neka suština naših problema u prosveti je to što mi ne nalazimo način da široj društvenoj zajednici, odnosno društvu, ukažemo na to da prosveta nije potrošnja nego proizvodnja, i to vrlo ozbiljna proizvodnja, i da prosveta zaslužuje neki drugačiji, da kažemo, status u odnosu na ostala javna preduzeća. Učitelj ili ima odeljenje ili ga nema. To radno mesto ne može da bude ni skriveno, ni lažno predstavljeno ili šta već. Znači, ako škola ima određen broj odeljenja, ona srazmerno tom broju odeljenja angažuje odgovarajući broj učitelja. Tačno je da je značajan broj učitelja sada po osnovu ugovora na određeno vreme. U predmetnoj nastavi je to nešto složenije, ali i tu je situacija slična, jer opet je u pitanju broj odeljenja. E sada, ove godine je stiglo uputstvo o formiranju broja odeljenja, odnosno formiranju odeljenja prema broju učenika, koje je vrlo precizno i koje propisuje koliko učenika može biti, koji je najmanji broj, koji je najveći. I ono što je posebno zanimljivo, to uputstvo sadrži i informaciju o tome šta ukoliko u toku školske godine dođe do smanjenja broja. U tom slučaju bi bilo neophodno da škola ponovo formira odeljenja datog razreda.
Je li to vaš odgovor, ja moram da vam kažem da nisam baš najbolje razumela što ste mi rekli, je li to vaš odgovor na pitanje i na konstataciju da je čak petina zaposlenih u prosveti angažovana na određeno radno vreme? Je li to odgovor na to pitanje?
Pa delimično da.
A delimično ne? Šta je ono drugo ispod ono ne?
Pa osnovni razlog što je toliko ljudi, ja nisam upoznat sa brojkama, ne znam da li je u pitanju petina ili je manje.
Ali ako jeste, ako to kaže ministarstvo, ajte da mi verujemo. Ali vi kažete da imaju dobru nameru, ajte da im verujemo. Šta to onda znači?
Pa to znači pre svega da nekoliko godina nije bilo moguće raspisati konkurs za prijem radnika u stalni radni odnos u prosveti.
To je 2 godine.
I da je za to vreme su se neke stvari dogodile, odnosno ljudi odlaze u penziju, dešavaju se uobičajena kretanja i da se neka, na nekim radnim mestima se jednostavno zapošljavaju ljudi koji imaju status radnika na određeno. Ono što se sada pokušava, koliko sam ja razumeo, jeste ukrupnjavanje norme u smislu da radnici, odnosno nastavnici koji imaju normu u 2 ili 3 škole, a ima i takvih, da se to na neki način poveže, da oni ne budu prikazani kao 3 radnika sa po 20-30%, nego da to bude ipak jedan radnik koji ima 80-90, koliko ukupno. Ja sam to tako razumeo.
A kada čujete izjavu kao što je bila pre neki dan u jednim dnevnim novinama vaša kolege Brajkovića, koji kaže novinaru jednog lista slobodno napišite, mesta se kriju zato što se zna da radno mesto u prosveti košta 5, 6 ili 10 hiljada evra, onda malo kad pogledate internet unazad 4-5 godina vidite da je to nešto stalno prisutno, onda ne možemo da objašnjamo ovu situaciju sa ove 2 godine ili 2,5 koliko ima od kako ne može da se zapošljava za stalno u javnom sektoru. Dakle, kada čujete da jedno mesto košta toliko u obrazovnom sistemu Srbije kao za nastavnika, šta kažete onda?
Pa mi to čujemo, ali ja ne mogu reći da znam za to. Odnosno, nisu mi poznate takve situacije. Znam da je vreme takvo da ljudi jednostavno ne biraju način da se zaposle. To je sticaj okolnosti, odnosno naša svakodnevnica, naša stvarnost, ali smatram da bi bilo nekorektno da to dovodimo u vezu sa situacijom velikog broja onih koji su zaposleni na određeno vreme. Jednostavno neke društvene okolnosti, što je teže u društvu, to su veće mogućnosti za te nepoželjne pojave koje ste pomenuli, ali mislim da ne bi bilo korektno izvoditi zaključak da je to jedan od razloga za to što ste vi nazvali prećutkivanjem radnih mesta, odnosno skrivanjem radnih mesta. Neki razlozi za to možda, da kažem, postoje u nekom širem kontekstu, ali ne vidim da su ti razlozi jako prisutni. To možda u nekoj školi po neko mesto biva skrivano iz nekih, da kažemo, razloga, ali opet sistem je takav da je to praktično nemoguće uraditi, a da se to ne vidi ako neko hoće to da vidi. Jer srazmerno broju, zna se broj učenika, broj odeljenja, broj zaposlenih, jednostavno, ako neko hoće to da vidi, to se vidi.
Drugim rečima, ovi direktori koji su kriju radna mesta, oni mogu da budu samo u sprezi sa ministarstvom, jer ministarstvo je taj organ koji to može da vidi, treba da vidi, ne reaguje na to, je li tako, i prolazi priča?
A, da, oni su prvo sigurno u komunikaciji stalno i sa školskim upravama, pa tek onda sa ministarstvom. Htela bih da kažem da po posljednjim podacima ministarstva u Srbiji postoji 1765 škola ili četiri, da je 500 od tih 1700 i nešto škola one koje ministarstvo naziva patuljastim školama, dakle isturenim odeljenjima, malim školama koje imaju jedva nekoliko učenika. I ako sad pogledate 1200 i nešto škola koje su ostale, to je 1200 i nešto slučajeva. Dakle, svako je na ovaj ili onaj način tu radio kako je mislio ili da treba ili je imao neke druge koristi. Sve u svemu ne možemo sada koliko košta i da li košta, što kaže kolega, ni ja stvarno ne znam takav slučaj, to treba pitati Brajkovića, možda Brajković zna neki takav konkretan slučaj pa treba da ga obelodani, ali da se godinama stvara jedna atmosfera haotičnosti u samom sistemu, nesigurnosti onih koji su u njemu, koji bi trebalo da žive od svoga rada, to je apsolutno sigurno. Za to nije krivo ovo ministarstvo, nego sva prethodna, a za ovo ćemo videti tek, jer ovo je najkraće tu na toj našoj obrazovnoj sceni. Dakle, ako se sistem bude uredio ili ako probamo da ga sređujemo, da počnemo da ga sređujemo, ajde kažem, jer on ne može, vidite, to je sistem i suviše veliki da bismo mi mogli da ga potpuno nekako uklopimo za mjesec, dva ili tri, ali sama transparentnost, objavljivanje podataka, to da ministarstvo ima uvid, da mi imamo uvid, kad kažem mi, ja mislim sindikati, ali ja mislim i svako ko je lično zainteresovan, da ima uvid u to u kojoj školi se šta dešava, onda će apsolutno prestati mogućnost da neko nešto sakrije. Jer vidite, ako je neko, kao što kaže kolega, dobio rešenje po kome do raspisivanja konkursa ima određeno radno mesto, onda to radno mesto prethodnih godina nije bilo slobodno radno mesto. I sad mi možemo da se pitamo zašto je direktor izdao to rešenje, zašto je, znači, to je verovatno svaki slučaj individualno bi trebalo posmatrati, ali kud mi imamo vremena da posmatramo 20.000 slučajeva. U svakom slučaju, ne postoji mogućnost da sva petina radnih mesta bude upotpunjena tehnološkim viškovima. To se neće desiti. Mi ćemo i posle sređivanja od narednih nekoliko meseci imati tehnološke viškove, ali se nadam da će oni biti u mnogo manjem broju i da će se desiti ovo o čemu je kolega govorio, da više neko ne radi u tri škole, nego da se napravi jedan dogovor između direktora, da se preuzme to, taj procenat i da konačno ljudi počnu da se bave kvalitetom svoga rada, a ne jurcanjem gde ću od jutros i u kojoj školi radim. Dakle, izuzetno otežani uslovi rada su bili onima koji nisu imali pune fondove.
Opet bih ostala još malo na ovome da jedna petina radi na određeno vreme. Vi ste na svom sajtu, vaša Unija sindikata je i donula jedan bombastičan tekst i naslov, šokirani smo takvom činjenicom i ovaj je. Pa kako vi objašnjavate, čuli smo kako objašnjava Momčilo, ja nisam baš zadovoljna objašnjenjem, pošto nisam nešto baš mnogo ni razumela šta se krije iz ovoga, ali ako ste već bili šokirani tom informacijom, šta se krije za toga, šta vi pretpostavljate se krije za toga da jedna petina radi na određeno vreme?
Da vam kažem, tu informaciju su mi dobili tek pre nekoliko dana. Pa sad mi smo mogli da pretpostavimo da mnogo ljudi radi na određeno vreme, ali da je to baš petina čitavog sistema, verujte da niko od nas nije očekivao tako izuzetno visoku brojku. Radi se o tome da je sistem, obrazovni sistem zapušten. Znate, kad mi imamo u školi dete koje je, kažemo mi, vaspitno zapušteno, pa mnogo treba da se radi sa njim, pa mnogo vremena treba da se uloži da bi se krenulo napred. E vidite, mi radimo u jednom zapuštenom sistemu. I dok mi ne dođemo do neke nule, pa od nule da krenemo napred, treba će mnogo, mnogo vremena. E sad, ko je za to kriv? Znate, možemo mi da tražimo krivce, pa i u direktorima, pa i u školskim upravama, pa i u različitim postavkama našeg ministarstva koje je imalo, naravno, različite ministre, pa sigurno i neki, u nekim ličnim slučajevima, pojedinačnim i tako dalje, ali ne znam da li bismo sad nešto epohalno postigli i kad bismo čak našli krivca. Ja sam više za to, ako smo već konstatovali stanje po prvi put, dakle, mi nikada do sada nismo prebrojali sistem. To je možda šokantno. A znate po čemu? Ja sam sada rekla, poslednji put su rekli da ima 1700 i ne znam. Mi nismo znali ni koliko imamo škola. Ni koliko imamo đaka. Pazite, fascinantno, mi nismo znali uopšte koliko imamo đaka u osnovnoj, a koliko u srednjoj školi. Mi sve imamo oko tog broja, oko ovog broja, oko onog broja. E pa sad, ajte. Da se uozbiljimo, da se prebrojimo, pa da vidimo šta možemo i gde da pomognemo. A znate zašto? Vi ne možete raditi na kvalitetu sistema obrazovanja. Ako ga pre svega niste, ajde, možda je ružno, ali čini mi se, tehnički uredili. Znači, to da je čovek ode i da predaje nekim udeljenjima, a ne da juri na 2-3 mesta. Ili, pogledajte ovo, da on izgubi 50% svog fonda, a da u istoj školi postoji neko ko radi na određeno, a gde može da se preuzme fond. I šta se tu dešava? Naravno, užasni međuljudski odnosi, pa to potpuni haos se dešava. I tako dalje, i tako dalje.
Dobro, i sada nam je to sve jasno, otvoreno, jer tako znamo koliko ljudi radi, koliko je tehnološki višak u nekom procentu. Vidjeli smo to i na sajtu ministarstva, doduše ne imenom i prezimenom ko su te osobe, neko pod nekim brojem, je li tako, iza koga se nalazi neka osoba?
Htela bih to da objasnim, da to zaista nema veze sa Ministarstvom prosvete, već ima veze sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, jer to znam iz tog razloga što je Unija za svoje članove ovo to isto pokušala da uradi pre 2 godine, pa je onda gospodin Šabić zabranio da se pod imenom i prezimenom bilo šta objavljuje, tako da to, pošto niko ne sme ni Ministarstvo prosvete. Ali školske uprave imaju i ime i prezime i JMBG i koja škola i tako dalje i tako dalje. Tako da je školska uprava sada mesto odakle će krenuti razrešavanje problema. Školskih uprava u Srbiji ima 18. Na njihovom čelu trebalo bi da bude 18 ozbiljnih ljudi koji znaju svoj posao i da zajedno sa predstavnicima sindikata, naravno stručnim osobljem, rade na ukrštanju lista.
Dobro, ono što možemo kod vas na sajtu da pročitamo poslednje jeste da se ljutite na ministarstvo zato što, kako kažete, menja pravila igre 10 dana pred početak školske godine. Dakle, šta su to uradili?
To je nešto što nema uopšte nikakve veze sad sa ovom pričom koju smo pričali, to je sad nešto drugo. Dakle, Ministarstvo prosvete izgleda nije dovoljno što ima toliko problema sa nastavnim kadrom, pa je sad rešilo da otvori Pandorinu kutiju nenastavnog osoblja. Nenastavno osoblje su svi oni koji ne nose dnevnik, što znači da su to pedagog, psiholog, logoped ako ga ima, zatim pomoćnik direktora, bibliotekar, kompletna administracija, tetkice, domari. Dakle, svi su oni nenastavno osoblje. Po ovom sada pozivam se na ovo 20%, ali tako, pa da sad pozovem još na jedan podatak. Od tih 100.500 radnika u obrazovanju, 1/3 je nenastavno osoblje. To su takođe podaci koje je objavilo ministarstvo. I pazite šta se sad tu dešava. Negde pred kraj našeg štrajka, dakle u drugoj polovini aprila, biva objavljen u službenom glasniku upravo taj dokument čije ime ste vi sada pročitali i koji je onako, mi smo zaključili, radio neko ko se mnogo nervirao zbog štrajka prosvetnih radnika, a pritom je bio zaposlen u Ministarstvu prosvete. Ko je to radio? Ni samo ministarstvo nije uspelo da nam da taj odgovor, no, da ne dužim priču, to je bilo u aprilu. Od maja meseca mi pokušavamo da urazumimo ministarstvo da će ovo doneti dodatne probleme u samoj realizaciji nastave, ali i naravno sve vreme imamo jedno usmeno, hajde, obećanje, kako mogu tako da kažem, prilikom naših razgovora, da se ništa neće dirati ne do ovog 1. septembra, nego naredne godine do 1. septembra. Da bismo zaista se šokirali 19. augusta. Ali vidite zašto? Nismo se sad mi šokirali i ju, šta to radi ministarstvo, nego šta to znači za ljude. Pazite, do 24 škole, do 24 odeljenja u osnovnoj školi, škola nema pravo na sekretara.
Evo, ja ću da vam pomognem sada sa nekim podacima. Da. Dakle, to je pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje osnovnih i srednjih škola. Dakle, član 8, to su stručni saradnici, škola sa do 8 odeljenja ima 0,5 izvršioca na poslovima stručnog saradnika psihologa. Škola do 11 odeljenja ima 0,5 izvršilaca, odnosno pola čoveka, odnosno pola radnog vremena, ali tako, bibliotekara. Tu se još nalaze pod istim kriterijumima i izvršioci na poslovima sekretara. Još ste nešto rekli, pomoćnik direktora ili tako
pomoćni,
nešto.
Dakle,
to su vrlo važne i vitalne službe za školu jednu.
Znači, mislim, ja iskreno
znači,
biti
milijun tehničkih problema. Kako može škola da funkcioniše sa pola, da kažemo tako, malo ironično, sa pola sekretara, odnosno pola radnog vremena sekretara, toliko posla ima, toliko od zahteva za godišnji odmor, ne znam, za kredite, do ne znam čega, šta sve prolazi kroz ruke tih ljudi, a da ne pričamo gde su psiholozi, koji su važni za nastavu i za decu, a gde su bibliotekari, koji su takođe važni, ali oni sad nisu uopšte na dnevnom redu, ili tako? Škola sad može bez bibliotekara, pošto niko ništa ne čita, ili tako?
Da vam
pa da, mislim,
da, to je,
tako je.
To je, da. To je bolna činjenica da deca sigurno čitaju mnogo manje, a ja kao profesor književnosti o tome već mogla da pričam dva dana, no nije sad to naša tema. Da vam kažem, ja zaista ne znam da li Ministarstvo prosvete ima projekciju šta će se dešavati od 1. septembra, ali nešto mi se čini da nema, jer da ima, trebalo bi da mi objasni sledeću stvar. Kako je moguće da 12 odeljenja u srednjoj školi ima jednog sekretara, a da tek 24 odeljenja u osnovnoj školi ima sekretara? Ta škola ima sekretara. Pazite, sekretar, kao što ste vi sad lepo rekli, radi potpuno isti posao i u osnovnoj i srednjoj školi. Kao što ja, koja predajem književnost, radim isti posao. Dobro, različite su knjige, ali to je to. Prema tome, to čak nije ni logično. To je prva stvar. Druga stvar, u vreme kada mi govorimo o nasilju, u vreme kada mi znamo da je porast nasilja u školi, to možemo mi da prihvatimo, ne prihvatimo, možemo da krijemo, možemo da mislimo da je to stvar koja se rešava preko noći, ali ne, sigurno ne preko noći, mi sada smanjujemo broj pedagoga, psihologa. I umesto da povećavamo taj broj, umesto da uvedemo socijalnog radnika, evo, kolega će se složiti, kolega je učitelj, a vidite, kao i svaki prosvetni radnik, a čini mi se učitelj najviše, u stvari radi i tu neku socijalizaciju ne samo dece, nego i odnosa s njihovim roditeljima, rešava probleme porodične i tako dalje. Pa mi mnogo često nismo obučeni uopšte za to. Mi to nismo nikada radili. Mi to samo možda intuitivno možemo da osetimo. Nama je neophodan socijalni radnik. Pazite, oni nam smanjuju pedagoge, psihologe. I to kada? 19. za 1. septembar, molim vas, neki sekretar škole je 19. avgusta shvatio da 1. septembra nema posao.
Ili ima 50% radnog vremena.
Ili će imati onih 20.000 o kojima sam ja pričala.
Momčilo, pitanje za vas. Dakle, kako će se to odraziti na nastavu, na nezadovoljstvo nastavnika, dakle nastavnog kadra, na njihovo angažovanje u okviru nastave, u okviru rada škole, na organizaciju i planiranje raznih aktivnosti i na kraju, i što je najvažnije, na učenike i njihovo znanje i njihov rad.
Što se tiče administrativnih obaveza u školi, one su slične i u maloj i u velikoj školi. Tako da će ovim merama posebno biti pogođene male škole, gde će ogroman posao pasti na mali broj ljudi, koji imaju ili nemaju, da kažemo, odgovarajuće iskustvo za te poslove. U svakom slučaju će to biti otežavajuće okolnosti koje će dodatno odvlačiti pažnju sa onog što je osnovno, a to je rad sa decom, koje će jednostavno uzimati vreme koje se mora odvojiti da se te administrativne obaveze izvrše na vreme i da se sve to uradi, tako da je tu će se svakako otvoriti neki novi, da kažemo, problemi i nove teškoće. Da li će biti nekih rešenja tipa da se manje škole ujedinjuju u smislu da imaju zajedničke službe, to ćemo videti, ali koliko će to biti sve efikasno, u principu je pod nekim znakom pitanja. Ono što bih ovde dodao jeste da vreme ide ka nekim saznanjima da će osim ovih stvari o kojima se priča morati da se menjaju još neke stvari koje se odnose na sistem obrazovanja, da će sistem obrazovanja morati da se osavremeni, i to pre svega u smislu toga šta se deci nudi, da stroga usmerenost na obrazovanje i relativna zapostavljenost vaspitanja i socijalizacije odavno uzimaju svoj danak i da neka perspektiva školstva jeste upravo u nekom tom pravcu. Znači da se deci ponudi i pruži više sa ciljem da budu dobri ljudi, da ne budemo zadovoljni sa tim da budu dobri đaci, nego da nam neki imperativ bude upravo to da svako dete koje dođe u školu izraste u dobrog čoveka. Ne može svako dete biti dobar đak, to nam je svima jasno iz kojih razloga, ali svako dete ima potrebu da bude dobar čovek. Takođe, usmerenost tradicionalna i danas je tako, ta usmerenost na intelektualne potencijale deteta je nešto što u nekoj perspektivi treba da bude onako malo drugačije posmatrano. Svi mi znamo da kvalitet dečijeg života i uopšte života zavisi i od takozvanih emocionalnih kapaciteta i od kreativnih kapaciteta, danas i više nego od intelektualnih kapaciteta. I to je u stvari ono čime treba da se bavimo kada je perspektiva školstva u pitanju, namerno kažem školstva, a ne obrazovanja, jer obrazovanje po mom mišljenju nije sve što treba deci da se ponudi. Kada će te teme doći na red, nezahvalno je prognozirati, ali u svakom slučaju su te teme daleko važnije od ovih kojima se mi nažalost bavimo iz ličnog plana, zato što jednostavno je mali broj ljudi koji ne osjeća ugroženost koja je direktna posledica, što je koleginica rekla, smanjenja broja dece, odnosno smanjenja broja učenika, i to jednostavno utiče da sve manji broj ljudi ima nekakvu, da kažemo, sigurnost u okviru sistema. Još jedan problem koji ne dotičemo, a veoma je važan i veoma je značajan, to nisu ljudi koji su već zaposleni, veći problem su ljudi koji uopšte nisu zaposleni. Gde su njihova prava, gde je pravo da žive od svog rada, od onog zašta su se školovali i tako dalje. Tako da ima zaista mnogo problema i mnogo uglova iz kojih problematika može i treba da se posmatra. Mi smo skloni tome da sve, da kažem, svalimo nekako na ministarstvo, to nam dođe kao dežurni krivac. U principu svakako je da je ministarstvo neka vrsta spone između baze, odnosno učitelja, dece, nastavnika i države. I opet ću ponoviti da je naš zadatak kao nastavnika, kao učitelja, kao građana, kako god, da se borimo za status u smislu da treba da dokažemo da je učionica mesto gde se proizvodi, a ne mesto gde se troši. Dok god budemo tretirani kao potrošnja, teško da možemo očekivati da nešto u našem statusu bude ozbiljnije popravljeno.
Vidite sada, Momčilo, vi govorite o tome kako treba da dođe jedan novi moment obrazovanja, da će se vrednovati i vaspitanje, da će se vrednovati emocije dece, kako da od njih napravite poštene, dobre ljudi i tako dalje. Onda, ako je to tako, a pretpostavljam da jeste, onda naš sistem regredira, znači ide malo nazad, zato što ukida baš onako bitne ljude i bitne funkcije u školama, kao što je funkcija bibliotekara, funkcija pedagoga, koji je vrlo važan, je li tako? Te funkcije su važne u obrazovanju dece na taj način o kojem vi govorite. Dakle, ne da se ne krećemo ka tome, ka čemu treba da se krećemo, nego se krećemo unazad i ono što imamo, iako možda to nije dovoljno iskorišteno, ali ipak imamo u sistemu, sada to smanjujemo, a negde čak i ukidamo. Pa onda, kakvu perspektivu vidite?
Pa, osim problema koji ste naveli, postoji još jedan u praksi. Pedagozi i psiholozi su više okrenuti administrativnim obavezama u školi nego samo i deci. Naravno, moraju da se bave decom, ali tu svakako postoji mogućnost da to njihovo angažovanje bude znatno više usmereno na decu. Bavljenje formom je neophodno, znači mora se, da kažem, voditi evidencije o tome ko, šta, gde, kad i kako radi, ali u svakom slučaju mislim da smo došli u situaciju da ima previše forme i da ta forma šteti suštini, odnosno sadržini. Svakako je da je pomoć i psihologa i pedagoga, ne pomoć nego podrška, u nastavi može i treba da bude veoma značajna i posebno u situacijama koje je koleginica pomenula, kada mi u svojim profesionalnim kompetencijama nemamo adekvatan odgovor na potrebe tog deteta, ali tu jednostavno postoji neki, da kažemo, vakum. Potrebe dece, potrebe škole su jedna stvar, a cifre, računice su druga stvar i sad se tu traže neki kompromisi. Inače, slažem se sa tim da je i do sada broj i pedagoga i psihologa i ostalih stručnih službi u školi, odnosno broj radnika koji su radili te poslove, uglavnom bio mali, ali dodatno smanjenje će svakako uticati na to da se na učitelje i nastavnike još doda malo obaveza, opterećenja i čega sve ne, ali jednostavno postoji oblast na koju možemo da utičemo i oblast na koju ne možemo da utičemo. Što se tiče ovih odluka koje, kako ih mi zovemo, dolaze od ozgo, mi se retko kada pitamo, uglavnom dobijamo gotova rešenja na osnovu toga što neko iz nekog drugog ugla vidi, a ne na osnovu toga što mi iz baze vidimo. Sadašnja struktura u ministarstvu, imam utisak, više obraća pažnju na to šta se u bazi događa i učitelji i nastavnici sada imaju više mogućnosti da bilo šta kažu. Znači, bilo je perioda kad, tako reći, da nismo mogli ništa.
Pa kažete nešto reći. Sada, nešto se ne čujete glasno u javnosti.
Pa mi nismo skloni tome da nastupamo u javnosti. Uglavnom...
Mislim, na učitelje nesnat, mislim na to, mislim da. Na nastavnike. Što se tiče toga, što se ne tiče ovih tehničkih i finansijskih stvari, nego pitanje toga kakvi su vam programi, koliko ste nezadovoljni time, šta deca učite i kako učite.
Pa planovi i programi su dosta dugo takvi kakvi jesu. Negde potrebe za osavremenjivanjem svakako postoje, ali teško da je još uvek moguće učiniti nešto, da kažemo, preko noći u tom smislu. Ima inicijativa za uvođenjem novih predmeta. Pre svega je važno da se osmisli način da se sistematski utiče na životne vrednosti, da deca jednostavno osim tog obrazovnog imaju i neki širi kontekst vaspitanja, obrazovanja, kako god to da nazovemo. Zatim ima inicijativa i o tome da decu treba već od prvog razreda učiti nečemu što se zove ekonomska kultura, jer je to nešto sa čime će deca ići kroz život. Svako će morati i mora i treba da živi od svog rada, bez obzira čime se bavio. Mi decu nekako previše pripremamo za nauku, u smislu da im, bar na tom osnovnoškolskom uzrastu, nastupamo tako kao da će svi ići u gimnaziju, kao da će svi konačno nastaviti tim akademskim putem. To je bilo razumljivo da se tako nastupa u nekom prošlom vremenu kada su društvene potrebe bile sasvim drugačije. Danas su potrebe društva drugačije, nema više da kažemo potreba koje su postojale pre više decenija i zaista je vreme da se nešto na tom planu izmeni, da se deci, a i roditeljima ponudi nešto više i da se uspostave nekako, kako bih to nazvao, partnerskim odnosima.
A šta mislite, na primjer, da jednom nastavnici i učitelji štrajkuju zbog toga je da se požale zato što nastavni planovi nisu adekvatni, da decu ne obrazujemo, da ih ne edukujemo na pravi način i da ona sutra nisu sposobna da se snađu u svetu posla, biznisa i dalje kroz život. Dakle, zamislite da štrajkujete iz nekog drugog razloga, ne samo zato što će neko da izgubi 20% plate ili da izgubi, znači štrajkujete zato što su programi katastrofalni i vi se sa tim programima kao stručnjaci ne slažete.
Pa evo da vam kažem da smo mi zbog toga štrajkovali 2013. godine. 2013. godine smo štrajkovali zbog loših uslova rada, zbog planova programa, zbog toga što nas niko ne pita kako bi trebalo naći neka rešenja, a mi ta rešenja imamo u malom prstu. I onda je 2013. se posle na kraju tog štrajka u stvari desilo to da je propala mala matura i onda je u stvari sve to što smo mi govorili potvrđeno, jer nekako nismo ozbiljni kad je u pitanju školstvo. Nismo ozbiljni, kao društvo nismo ozbiljni.
Da, jasno, rekli ste da ste imali usmeno obećanje od ljudi iz Ministarstva prosvete da se ova rešenja o kojima sada govorimo, dakle o smanjenju ovog broja ljudi iz oblasti tehničkih službi, da kažem, neće desiti ove školske godine, nego tek za godinu dana. Zašto je to ostalo na usmenom obećanju, zašto to nije negde potpisano i zabeleženo, da biste mogli da adekvatnije reagujete, a ne da kažete danas da je bilo usmeno obećanje? Očigledno to usmeno obećanje njih ne obavezuje, kao što vidimo sad iz priloženog.
Vidite, kad sam odlazila u ministarstvo i kad su se dešavali ti razgovori, pregovori i uopšte kada smo razmatrali ove pravilnike, nekako sam uvek imala na umu to da reč ipak znači puno. Za mene, kao osobu koja radi više od 20 godina sa decom, reč znači mnogo. Nisu hteli ništa da potpišu. Da jesu, ja bih sad imala taj dokument. Ali sam smatrala da smo uspeli da objasnimo Ministarstvu prosvete da će to dovesti do problema, nepotrebnih problema trenutno. Kad kažem nepotrebnih, smatram da je trebalo prvo da se uhvatimo u koštac sa rešavanjem problema nastavnog osoblja, jer tako se nametnuo taj problem, pa da onda radimo narednih godinu dana na pravilnicima, da vidimo šta ćemo sa viškovima, da čujemo kakav će biti socijalni program, da izračunamo koliko će ljudi otići u penziju i rekoh da budemo ozbiljni. Ako nismo ozbiljni, onda sve to što ja odlazim na te razgovore više nema nikakvog smisla.
Da li ste vi, pošto ste shvatili da oni to neće da potpišu u ministarstvu, a kada ste se vratili u školu iz koje dolazite, jeste li vi to rekli svom direktoru ili ste upozorili svoje kolege koji su na tim poslima da je moguće da zbog toga što oni to nisu potpisali, a nije slučajno što nisu potpisali, da je moguće da će se to ipak primenjivati od septembra i da oni mogu da pretpostave da mogu da ostanu bez posla ili bar bez pune radne obaveze već od septembra?
Nažalost, svi koji rade u školi nekako podsvesno osjećaju da su njihova radna mesta nesigurna. Dakle, da, ja to nisam imala, nisam morala ja to da im govorim, oni to osjećaju, čitali su te pravilnike koji su stupili na snagu praktično još krajem aprila, mi smo pokušali da ih povučemo sada u tom periodu. Tako da, to je jedan sistem u kome vi zaista uvek zavisite od toga koliko će biti upisano đaka, to nekako s godinama ta brojka se drastično smanjuje i nijedno radno mesto više tu nije sigurno. Ali htela bih sada, apropo ovoga što je kolega govorio, to mi se dopalo u stvari što ste to počeli kao temu, eto da prozborimo i o tome. Stav Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije jeste da u našem sistemu nema viška zaposlenih. Nema viška. Mi samo treba da se drugačije organizujemo. Jer evo, kako ćemo decu nekako privoleti školi? Kako ćemo ih zadržati da ne odu posle četvrtog, petog časa? Uvešćemo neke aktivnosti koje su njima zanimljive. Pokušaćemo da osavremenimo čitav sistem. To je dugotrajno, to je komplikovano. Time moramo naravno i mi da se menjamo. Svako dete, znamo već to, u prstima ima i kompjuter i mobilni, tako oni tako žive. To je sada ta generacija. Dakle, moramo zaista da se trudimo puno oko sistema. Moramo zaista da se menjamo puno. Mi smo navikli kao valjda društvo da se najviše bojimo promaje i promena. E, čini mi se, ima promaje neke, ali promena baš nikakve.
Da, vi ste, Momčilo, otvorili zanimljive teme i one zaslužuju jednu posebnu emisiju, ako ne i više posebnih emisija, jer ja znam iz razgovora sa vama da imate divne ideje i divne programe, akreditujete i Hvala. Neki od njih posećuju vaše kolege na seminarima i edukuju se iz onoga o čemu ste mi malo pregovorili, to svakako zaslužuje pažnju, ali evo danas moramo da se bavimo kako preživeti septembar mesec ako ne stigne plata, a to je nešto sa čim su mnogi iz prosvete danas suočeni. 12 sati 49 minuta slušate Rečeno i Prećutno, Radio Beograd 2.
Eko.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dvanaest sati 51 minut, emisiju smo završili, priveli kraju. Mogu da prepričam sada zadnjih par rečenica između mojih gostija, to je da je prosveta pala na kolena onoga dana kada su razbijeni sindikati. Složila se i Jasna Janković sa tim, da je jedan svakako od najboljih sindikalnih vođa do sada koje je srpska prosveta imala. Želim to da naglasim jer zaista jeste tako. Pa eto i nove teme neke, da je moment da se ti sindikati opet ujedine i da prosveta postane jaka onako kako može da bude, a sada svakako nije. Sa nama su danas bili Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, i Momčilo Stepanović, učitelj u osnovnoj školi Nikola Tesla u Vinči. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam na pažnji i prijatan dan.